Foto Programa.
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, τους 91,6 και 105 και 8 στα FM. Μας βρίσκεται πάντα και στο διαδίκτυο www.air.gr, web radio, κάθετος πρώτο. Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο, όπως κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10 και μέχρι τις 11, συντροφιά. Βασίλης Νικολόπουλος, μέτρ των ήχων σήμερα. Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Και θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πέρασαν κιόλας 13 χρόνια από τότε που είχαμε δει το εξαιρετικό αυτό ντοκιμαντέρ animation Vals με το Bashir. Ήταν το 2008. Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Άρη Φόλμαν και ένα soundtrack σε σύνθεση του γερμανού πιανίστα και συνθέτη Max Richter, γνωστός για την νεοκλασικαλ μουσική του. Τον είχαμε δει και στο Μέγαρο Μουσικής το 2014. Έχει υπογράψει δεκάδες soundtrack και σειρές HBO. Ενώ τώρα τον Αύγουστο του 2020 κυκλοφόρησε το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Voices, ένα έργο που προετοίμαζε 10 χρόνια. αφιερωμένη σήμερα η εκπομπή σε αυτούς που περιθωριοποιημένοι στη γη γεννήθηκαν, πεθαίνουν ξεχασμένοι και κατηγορούμενοι που δεν κάθονται να πεθάνουν με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά και σε δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινούς αγωνιστές και αγωνίστριες που με τη στάμπα του Εθνοπροδότη αγωνίζονται για ειρήνη και αρμονική συνύπαρξη των λαών. Ένας από αυτούς λοιπόν τους αγωνιστές είναι ο Ισραηλινός σκηνοθέτης Άρι Φόλμαν, ο οποίος το ντοκιμαντέρ αυτό καταγράφει τις απόπειρες ενός βετεράνου του πολέμου Ισραήλ-Λιβάνου του 1982 να ανακτήσει τις χαμένες αναμνήσεις του από γεγονότα σχετικά με τη σφαγή στα στρατόπεδα προσφύγων Σάμπρα και Σατήλα. Ένας άντρας ξενυχτά σε ένα μπαρ, τον λένε Άρη και είναι σκηνοθέτης. Συνομιλεί με ένα φίλο του που του εξομολογείται πως κάθε βράδυ στον ύπνο του τον κυνηγούν 26 σκυλιά. Κάθε βράδυ ο ίδιος αριθμός. Συμπεραίνουν πως αυτό θα έχει να κάνει με τη θητεία των δύο ανδρών στον Ισραηλινό στρατό στον πρώτο πόλεμο του Λιβάνου στις αρχές της δεκαετίας του 80. Μόνο που Άρη δεν έχει την παραμικρή θύμηση από τον πόλεμο, στον οποίο ήταν και αυτός παρόν. Ψάχνει λοιπόν τους ανθρώπους από το παρελθόν του, 9 γνωστούς και φίλους, τους ζητά να αφηγηθούν κι αυτοί τις εμπειρίες τους και ψάχνει την αλήθεια για αυτό το κομμάτι του εαυτού του που ο ίδιος ακούσια διέγραψε. Και σιγά σιγά εικόνες άλλοτε ρεαλιστικές και άλλοτε σουρεαλιστικές διαγράφονται με τα μάτια της φαντασίας του ή μήπως με αυτά της μνήμης του. Το Vals με τον Μπασίρ είναι ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική εμπειρία του σκηνοθέτη Άρι Φόλμαν, μια ταινία για τη μνήμη, τον πόλεμο, την ανθρώπινη φύση, που προτείνει ένα εντελώς πρωτότυπο φορμάτ, το οποίο αναδεικνύει τη μαγική διάσταση κάθε προσωπικής μαρτυρίας. The sky before sunrise is soaked with light. Rosy color tints buildings, bridges and the Seine. I was here when she, with whom I walk, wasn't born yet. And the cities on a distant plain stood intact before they rose in the air with the dust of sepulchral brick. And the people who lived there didn't know. Only this moment at dawn is real to me. The bygone lives are like my own.
Thank you.
το βάλς με τον Μπασίρ, οι ολόσωμες κινούμενες φιγούρες με την αργή διακοπτόμενη ανθρώπινη κίνηση και οι αλλοιωμένοι χρωματικά νεκροί χώροι δημιουργούν μια σπάνια δραματική ατμόσφαιρα η οποία κάνει ακόμα πιο τραγικά τα γεγονότα που εξελίσσονται στην οθόνη. Η σκηνή δε του βάλς του Μπασίρ είναι σχεδόν αδύνατο να αποδοθεί με τόση δύναμη από πραγματικούς ηθοποιούς. Το λεπτό και άψογα καλλιτεχνικό σχέδιο που απεικόνιζε τον Μπασίρ με τις απελπισμένες και τραγικές κινήσεις του χορού του μετέφερε μεγάλα συναισθήματα. Η παραγωγή διήρκησε 4 χρόνια, εκ των οποίων το πρώτο ήταν αφοσιωμένο στην συλλογή συνεντεύξεων. Τα γυρίσματα έγιναν σε πρώτη φάση στο στούντιο σε Real Video και το animation έγινε με την τεχνική του rotoscoping, με την οποία ο animator μεταφέρει στο cartoon τις φιγούρες που βλέπει στις live action φιλμαρισμένες σκηνές. ο MD Enola Gay, ένα κομμάτι που εμπεριέχεται στο ως επιτοπλίστων ορχιστρικό soundtrack του Max Richter. Για πολλά χρόνια είχα τη βασική ιδέα στο μυαλό μου για το βάλς με τον Μπασίρ, αλλά δεν ήθελα να το γυρίσω με πραγματικά πρόσωπα. Ήθελα εξ αρχής να είναι animated. Πώς θα μπορούσε να είχε γυριστεί αυτό διαφορετικά? Θα ήταν απλώς ένας μεσήλικας με μαύρο φόντο. Ο Μπασίρ που θα αφηγούταν ιστορίες, θα έλεγε ιστορίες που συνέβησαν 25 χρόνια πριν, χωρίς κανένα αρχαιακό υλικό να τις υποστηρίζει. Θα ήταν τόσο απίστευτα βαρετό. Έτσι σκέφτηκα να το γυρίσω όπως το γύρισα, με σκίτσο. Ο πόλεμος είναι τόσο σουρεαλιστικός και η μνήμη μπορεί να σε προδώσει τόσο εύκολα, που σκέφτηκα να διαβώ το μονοπάτι των αναμνήσεων μόνο με τη βοήθεια κάποιων πολύ προσεγμένων, επινοημένων εικόνων. Το σενάριο βασίστηκε στη δική μου πολύ προσωπική ιστορία. Ακολουθεί εκείνο το σημείο της ζωής μου μετά από το οποίο κατάλαβα πως υπήρχαν μερικά πολύ σημαντικά σημεία της ζωής μου για τα οποία είχα κενά μνήμης. Πέρασα μια τεράστια ψυχολογική κρίση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ανακάλυψα πολλά βαριά πράγματα ατενίζοντας το παρελθόν μου, ενώ εν τω μεταξύ όλα αυτά τα χρόνια η γυναίκα μου και εγώ φέραμε 3 παιδιά σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό θα σας κάνει να αναρωτιέστε αν όλα αυτά τα έκανα για τα παιδιά μου. Όταν μεγαλώσουν και δουν την ταινία, μπορεί να τους βοηθήσει να πάρουν τη σωστή απόφαση, που είναι να μην πάρουν μέρος σε κανένα πόλεμο, όποιος και να είναι αυτός. Άρη Φόλμαν. We'll be right back. Το βάλς με τον Μπασίρ, πέρα από το πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον και το άκρος πολιτικό θέμα του, ένα θέμα μας ξαναφέρνει στην πρώτη γραμμή το ζήτημα της Παλαιστίνης, της μαρτυρικής Παλαιστίνης, που αυτές τις μέρες δέχεται για μια ακόμη φορά δολοφονικά χτυπήματα από το Ισραήλ. Κλιμάκωση της βίας στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη τις τελευταίες μέρες. Πρώτη στα αποτελέσματα επιλογών της Ισραηλινής κυβέρνησης. Μια βία που δεν είναι πρωτοφανή στην περιοχή και είναι έμφυτη στις καταπιεστικές πολιτικές του Ισραήλ εδώ και δεκαετίες. Επιλογές που στην ουσία υπηρετούν τα συμφέροντα του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος παλεύει απελπισμένα για να σώσει την πολιτική του καριέρα και να αποφύγει πιθανή φυλάκιση. Οι επικίνδυνες αυτές επιλογές ξεκίνησαν από την αρχή του μουσουλμανικού ιερού μήνα του Ραμαζανιού, όταν οι Ισραηλινές αρχές πήραν την ακατανόητη απόφαση να δημιουργήσουν νέα αυτοσχέδια σημεία ελέγχου στην είσοδο της πύλης της Δαμασκού στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Έπειτα επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους που μαζεύονταν εκεί για το τέλος της ημερήσιας νηστείας με τους φίλους και τις οικογένειές τους. Χρειάστηκαν 2 εβδομάδες αστυνομικής βίας και η ακλόνητη απάντηση των Παλαιστινίων διαδηλωτών για να κάνει πίσω η αστυνομία. Τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της διαβόητης πορείας των Σημεών, κατά την ημέρα της Ιερουσαλήμ, μαχητές της Χαμάς εκτόξευσαν ρουκέτες κατά της Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ επέλεξε να απαντήσει στις ρουκέτες, επιτιθέμενο στη Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 άτομα, εκ των οποίων 9 παιδιά. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως η επιχείρηση θα διαρκέσει ημέρες, όχι ώρες. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι απόλυτα αποτέλεσμα μονομερών πράξεων του Ισραήλ. Η εκτόξευση ρουκετών από τη Χαμάς σε αμάχους, όπως συνέβη εχθές στην Ιερουσαλήμ, τη δυτική Ναγκάπ Νεγκέβ και στις πόλεις γύρω από τη Γάζα, είναι ένα έγκλημα πολέμου. Και αυτές είναι μονάχα οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων, η πραγματικότητα της 14ετούς πολιορκίας της Γάζας, ενός στρατιωτικού καθεστώτος χτισμένου πάνω σε διαφορετικά νομικά συστήματα για Εβραίους και Παλαιστίνιους, της στέρησης περιουσίας και της δημογραφικής μηχανικής στην Ιερουσαλήμ, των συστηματικών διακρίσεων κατά Παλαιστίνιων πολιτών του Ισραήλ και η βίαιη εξορία των Παλαιστίνιων προσφύγων βρίσκεται στο υπόβαθρο όσων βλέπουμε σήμερα. Η πολυετής προσπάθεια του Νετανιάχου να ελέγξει τη σύγκρουση μπορεί να διέγραψε αυτές τις αδικίες από τη συλλογική μνήμη των Ισραηλινών, αλλά παραμένουν η καθημερινή πραγματικότητα για εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Ήταν κάποια αποσπάσματα από ένα άρθρο του Χαγκάι Ματάρ που έχει δημοσιευτεί στο Συν972 Magazine σε μετάφραση και επιμέλεια του Ανδρέα Κοσιάρη. Μπορείτε να το βρείτε στο infowar.gr. Για το Ισραηλο-Παλαιστινιακό έχουν γραφτεί πολλά. Είναι ένα ζήτημα που φαίνεται να είναι άλυτο. Ο Ροβύρος Μανθούλης, ο σπουδαίος συγγραφέας και σκηνοθέτης, ο Ροβύρος μας, μας έχει αφήσει ένα βιβλίο με τίτλο «Το δίκαιο του ισχυροτέρου και το Ισραηλο-Παλαιστινιακό», εκδόσει Ανός το 2008. Η Η Παλαιστίνη, η Ισραηλινή, με κάθε λεπτομέρεια, όλα τα γεγονότα όπως ιστορικά έχουν καταγραφεί από τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου από το 1948, έτος ιδρύσεως του κράτους του Ισραήλ, μέχρι σήμερα, το 2008, που γράφτηκε το βιβλίο. Τα κεφάλαια με υποδιαιρέσεις είναι τα εξής: το δίκαιο του ισχυροτέρου, ιστερόγραφο του Λιβάνου, Λίβανος κοινή γνώμη, μια εβραϊκή συζήτηση για το Ισραήλ, η Πρωθυπουργή του Ισραήλ 1948-2006 και Μέση Ανατολή, χρονολόγιο γεγονότων της σιωνιστικής περίοδου. Το βιβλίο μου πριν εκδοθεί, γράφει ο Ροβύρος Μανθούλης, το έδειξα πρώτα σε 3 Εβραίους φίλους μου, με τον κίνδυνο να τους χάσω. Ο πρώτος απόρησε που έγινα ξαφνικά αντισημίτης και αραβόφιλος. Ο δεύτερος είπε μόνο: «Κι έτσι να είναι, η δημοκρατικότερη χώρα στον κόσμο πάντως είναι το Ισραήλ». Ο τρίτος μου ομολόγησε ότι από καιρό ήθελε να γίνει μέλος της εβραϊκής αντισιωνιστικής οργάνωσης, να του ρέει η κάρτα και τώρα αποφάσισε να το κάνει. Αντισημίτης δεν είμαι, αν ήμουν θα ήταν λίγο λίαν οξύμορο να είμαι ταυτόχρονα φιλοάραβας, όταν ξέρουμε ότι οι περισσότεροι Σημίτες στη γη είναι Άραβες. Το Ισραήλ είναι πράγματι δημοκρατικό, με πρότυπο την Αμερική, μόνο που διέρχεται και αυτό μια μακρά μακαρθική περίοδο στο εσωτερικό του και συμπεριφέρεται στις μειονότητες εντός και εκτός του το ίδιο αυταρχικά όσο και ο προστάτης του. Το βιβλίο του Ροβύρου Μανθούλη ρίχνει άπλετο φως σε αυτή την τραγωδία, καθώς συμπληρώνεται και με λεπτομερές χρονολόγιο του όλου προβλήματος από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις μέρες της. Ο Βρετανός σκηνοθέτης Ken Loach βρίσκεται επίσης εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων απέναντι στις δυνάμεις κατοχής του κράτους του Ισραήλ. Έχει στηρίξει έμπραχτα το καλλιτεχνικό και πανεπιστημιακό μποϊκοτάζ που γιγαντώνεται σε όλο τον κόσμο. Θα θυμάστε τότε που το συγκρότημα Radiohead αποφάσισε να δώσει συναυλία στο Ισραήλ, αγνοώντας τις εκκλήσεις άλλων καλλιτεχνών και οργανώσεων, ο Ken Loach τους απάντησε. Η Radiohead, με την πεισματική άρνηση να ακούσουν την κριτική που τους ασκείται για τη λανθασμένη απόφαση να δώσουν συναυλία στο Tel Aviv, αποδεικνύουν ότι θέλουν να ακούσουν μόνο τη μία πλευρά, αυτή που στηρίζει το Apartheid. Πρέπει να αποφασίσουν αν θα σταθούν δίπλα στον καταπιεζόμενο ή τον καταπιεστή. Πριν από χρόνια ο Ken Loach, όταν είχε δώσει μία συνέντευξη στον Άρη Χατζηστεφάνου στο πλαίσιο των γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ «Καταστρόικα», είχε πει πως υπάρχει ακόμη ένας λόγος για να συνεχίσεις να παλεύεις η Παλαιστίνη. Τον Φεβρουάριο του 21, πριν από λίγους μήνες, είχαμε δει και μια εκστρατεία έτσι σπήλωσης του Ken Loach και του Jeremy Corbyn.
Thank you.
Η αιτία πίσω από αυτές τις εκστρατείες διασυρμού έχουν αποκαλυφθεί πλήρως. Ο Λόουτς και ο Κόρμπιν μοιράζονται από κοινού μια μακρά ιστορία ένθερμης υπεράσπισης των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων σε μια εποχή που το Ισραήλ εντείνει τις προσπάθειές του να σβήσει κάθε ελπίδα ότι οι Παλαιστίνοι θα αποκτήσουν κρατική οντότητα ή το δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Τα τελευταία χρόνια το Συμβούλιο Αντιπροσώπων και το Εβραϊκό Εργατικό Κίνημα υιοθέτησαν την τακτική ενός λόμπι αμερικανικού τύπου που είναι αποφασισμένο να εξαλείψει κάθε κριτική κατά του Ισραήλ από τη δημόσια σφαίρα. Όχι τυχαία, όσο εντείνεται η καταπίεση των Παλαιστινίων από το Ισραήλ, τόσο μεγαλύτερα εμπόδια θέτουν αυτές οι οργανώσεις στον δημόσιο λόγο υπέρ της δικαιοσύνης για τους Παλαιστινίους. Στέλνουμε λοιπόν την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό, αλλά και σε δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινούς αγωνιστές και αγωνίστριες που με τη στάμπα του Εθνοπροδότη αγωνίζονται για ειρήνη και αρμονική συνύπαρξη των λαών. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να προσέχετε τους εαυτούς σας.